Radio Prier adatlıq radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Alatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad we onuň maşgalasy Moskwa geldi diýip Rus diplomaty aýtdy. Bu habar gozgolançylaryň paýtagt Damaskyň ele geçirmegi we Asad maşgalasynyň rekimsiz ýarym asyrlyk dolanyşyny soňlamagy bilen utgaşdy. Orsiýetiň Wenadaky elçisi Mikhail Ulyanowyň 8-nji dekabr günü giýişlik sosial mediada beren habaryna häsiýetlendirilmegine görä, Asad we onuň maşgalasy kyn ýagdaýy başdan geçirenlerinden soň Moskwa geldi. Rus medeniýetiniň habaryna görä, Asad we maşgalasyna Moskwada gaçyp atalga berildi. Biden administrasiýasy bu maglumaty tasdiklap bilmedi. Ýöne muňa şübhelenmäge hiç bir sebäp görmeýändigini aýtdy. Biräden Orsiýetiň daşary işler ministrligi Asadyň ýaragly çaknyşyklara gatnaşýanlaryň bir näçesi bilen geçirilen gepleşiklerden soň işinden çekilmek kararyny gelenligini we häkimiýetiň parahatçylykly geçirilmegi barada görkezme berenligini aýtdy. Ministrligiň tasdiklamagyna görä Orsiýet bu gepleşiklere gatnaşmady. Orsiýet Siriýanyň uzak wagtlyk ýaranyny bolup, hususan buýurdyň 2011-nji ýylda başlanan raýat uruşy döwründe Asad rejimini düýüpli harwy we siýasy gollaw bilen üpjün etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanaty gozgolançylaryň döwlet telewizionyna efire berilen beýanatyna Damaskyň inni Asaddan onuň maşgalasynyň ýurdy 1971-nji ýyldan bäri demir ýumruk assyny dolandyrmagyndan azat dolanlygyny ygylan eden wagtyna gabat geldi. Siriýalylar ýurdun dürli künjeklerini toplanyp Asadyň häkimiýetden çetleşdirilmegini bayram etmek üçin köçelere çykdylar. Heykelleri ýykyp hökümet binalaryna taýlançylyk etdiler. Sosial mediada paýlaşylan wideo ýazgylarda taýlançylyk habarlary bilen Damaskdaky prezident binalaryna girýän köp sanly erkek görkezildi. Siriýanyň premier ministri Muhammed Gazi al-Jalali wideo beýany edip hökümetiň halk tarapyndan saýlanan islenlik ýolbaşçy bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Biz Siriýanyň ähli siriýalylara degişliligine göre özünün ähli oğullarının yurduduğunu, bir yurdun sevitleyin bileleşiklere ve bloklara girmezden komşuları ve dünya bilen kov katnaşık kuruyan adatı bir devlet bolup bilecektiğini ananyar sep Jalal aýtdy. Ol buradan 8. dekabrda yaraglı adamlar bilen bilelikte öýünden çıktı ve onun Asad rejimine karşı kurulan soňky hüjüme ýolbaşçylyk eden sünni gozgolançy toparynyň Hayat Tahrir al-Şam'ın ýolbaşçylary bilen duşuşokdugy habar berildi. HTS, ýagny Hayat Tahrir al-Şam Abbasa we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror roması ýylyp keskitlenen topar bolup durýar. Islamçy jeňçi topar soňky ýyllarda Al-Qaida bilen gatnaşyklaryny kessi we Siriýanyň hökümetine pragmatiki alternatiwe hökmünü özünü täzeden üýtgedip gurmaga çalyşdy. Emma bu toparyň adam hukuklaryny bolmagy we hamala terror toparlar bilen ara gatnaşyk saklaýanlygy barada aladalar saklanyp galýar. Hayat Tahrir al-Şam'ın lideri Abu Muhammed al-Jalani Şai Alevitlerini ve Siriya'nın beyleki ağırlıklarını, Şoltan'la Hristiyan ağırlıklarını kemsitmeyecektiğini aydıp onları anandırmağı, arkayın etmeğe sinaştı. Prezident Joe Biden Washington'la çıkış edip Birleşen Ştaatların yurdun Asad'dan sonki hükümete geçme ulen bağırlıkta ehli Siriya toparları ulen iyileşecektiğini aydı. Asad ağdarmağı kömök eden gozgolançy toparlaryň käbirinin soňky günlerde dogry zatlary aýdýanlyklaryna garamazdan ol bu toparların adam hukuklarının depelenmegi meselesini özlerini de işli yaramaz yazgılarının hem bağırdığını uydurdu. Oların özlerine has ulu cevapkarçılığı almakları bilen biz dinevir oların sözlerine değil, eysem hareketlerine de baka verirsip Biden 8. dekabrda ak tamdını eden televizyonu yüllenmesinde etti. Ol Birleşen Ştatların İslam Devleti ekstremist toparının hakimiyet vakumundan peydalanıp Siriyadaki dolanırışını kaytadan dikeltmek için edip bilecek işlerine yakından gödövçülük edecektiğini etti. Biden Birleşen Ştatların Solmunir'den Siriyadaki adi pozisyalarına takip zarur onluğunu hem sözüne koştu. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji iýulunda Jenap Başar al-Asady gaýtadan saýlanyp, Siriýa Arap Respublikasynyň prezidentiniň wezipesine täzeden girişmegi bilen tüýüs ýürekden gutlapdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwulatyň ýoly tüne etrawyna bilim resmileri we ýyly ýaşlylary ýokary synyp mekdeb okuwçylary bilen wagtyny sihat ýeşerini geçirip ýokary bilim babatyna daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny gödeňine tutmalygy ýerli universitetlere saýlap almagy maslahat berýärler. Resmiler ýaňy ýakyny günler tugun orta sebitiň orta mekdepleriniň bir näçesine geçiren şeýle gurrun döşüklerini ýurdun çägine ýerleşen ýokary hujaýlaryny mahabatlandyryp bu ulgamyna ýurtda ýyllar boýy dowam edýän korrupsiýa aýplamalaryny ret etdiler.
Yurdumuzda orta mektep tamamlayan yaş rayatları yukarı kucaylarına okumak mümkünçülüğü dörödülüyer. Sonun için taşarı yurtlarda okumakçı olup çıktac etmeyen. Öz yurdumuzun çeğindeki yukarı kucayları size karışyar.
Deyip bilim resmileri yukarı sınıp mektep okusurluğun geçiren gurun döşüklerine yer. Yurt değil yaşlıların mektep okusurluğun yığınaklara çekilip yaş rayetlere dışarı yurt yukarı okucaylarını gödöngüne tutmalılığın maslahat verilmegi halkari arenasına olup geçen siyasi cemiyetçilik vakaların yitileşip kevir tevitlerde durnuksuz hukuktuluk şeritlerinin devam ediyen pürsatlarına gavat geliyer. Türkmen hekimetler önlerin ver öd rayetlerini yurt içine saklamağı galiberte de dışarıkı dünyadan mümkün kadar özüne siyaset yönetmeye yakın edip geliyer. Yani bilim resmilerinin yaş rayetlerinin yığınakları yığacağım ýaşlaryp ýokary bilim babatyna taşary ýurtlary gödeňine tutmalygy maslahat bermegi passowet ýurtlardan Gürjistana häkimetlere garşy protestleriň dowam edýän pursatlaryny ýakyn günlerde hem dartgynlygyň dowam edip Siriýada gowadgolonçlaryň paýtagy Damaskda häkimeti ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Mälim bolşy bu wakalar türkmen jemgyýetine şol sana sosial ulgamlarda geçen hepdeniň dowamyny giňden aralanyp maslahatlaşyldy.
Häzir biziň ýurdumyz ösen döwletleriň ýerinden ýetip bir adym öňde barýar.
Deyip Türkmen resmiler öňe sürýär. Olar ýoly tönü ýaşlaryň geçiren ýonaklaryny hususan oba hojalyk ugrundan hünärmenlere taýýarlamagyň ähmiýetini utap, munyň bilen baglylykda oba hojalyk universitetine okuwa girmegiň peýdalary barada gurrun berdiler. Ýöne käbir mugallimler okuwçylar bilen öýdäri gurrun döşüklerde öýdlerini bu çağırışlar bilen ulaşmaýanlyklaryna ýerler.
Yerli ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ummasyz para pul sorulýar. Şol pullary bermedik adamlar ýokary okuw jaýlaryna girip bilmeýärler.
Deyip daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýyny tamamlap gelen bir mugallim aýdýar. Ol ýygnakdan soň okuw sürlen geçiren öýdäri gurrun döşügini daşary ýurtlarda bilim almagyň peýdalary barada gurrun berip bilim resmileriniň we ýyly ýaşlylarynyň aýdan sözlerine biýil baglamazlygy näpdir. Daşary ýurt döwletinden bilim alan mugallim yerli okuw jaýlaryna talipleriň döwlet gödäwçiligine geçirilýän çäreleri mejbury gatnaşdyrmagyna da üntü çekýär.
Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda pullu hojalyklaryň çağalary bilim alýar. Egerde pul ýagdaýyňyz kyn bolsa, daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny saýlap alyň.
Deyip mugallim maslahat berýär. Ol daşary ýurtlarda okuwdan daşary iş mümkinçiliklerinin hem bardygyny belläp talipleriň pul gazanmak mümkinçiliklerini de üntü çekýär. Türkmenistanly ýaşlar ýokary bilim üçin esasan Russiýany we Türkiýany galiberde garaşy döwletleriň arkalaşygyny girýän käbir ýurtlary saýlap alýarlar. Russiýada 30 mingden gowrak, Türkiýede 17 000 çemesi türkmenistanly ýokary bilim alýar. 2020-2021-nji okuw ýyllaryna Belarusy 8700 çemesi türkmenistanlynyň okuýanlygy mälim boldy. Ýurdun ýokary okuw jaýlary köp ýyllyklaryň dowamyna korrupsiýa aýplamalarynyň köle Gözünü galyar. galiberti de siyasatın bilim puduguna aşa ağılığı, taliplerin devlet kodeguçülüğüne çareleri iğrederli mezburu çekilmegi, şeyledi, oların bir topor çayaklendirmeleri sedevar edilmegi, halkara ilimlerine qabat gelmeyen çareler hükmüne tankit edilir. Türkmenistan 2019 yılı daşarı yurt bilimini ikrar etmegin düzgünlerini qaytadan kesit dedi ve şonlu önlülüğü düzeyen yokoru hucaylarının sanığını düzdi. Şonlu Türkmenistan'ın bilim ministerliği daşarı yurt üniversiteleri tarafından berilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmeyecektiğini ilan etti. Yine şol bir vaatı dünyanın avrayla sanığlarına ilikinci mümlüğü giriyen üniversitelerin diplomlarının tasdiklanacaktı gaydıldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin merkezi şehrinde yeni sanlıca günden tədi yaşayış caylarına göçüp barmağa tayarlanan yaşayıcılar aylık ipoteka tölüklerinin aşı qımmatlığından alada qalyarlar. Bu yağdaylar barada yenillikli ipoteka esasında cay satın alan yaşayıcıların enchemesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısına gurrun berdi.
Bizim caylarımız 12. dekabrda bir taraflık gününe açılıp olunulmağı berliyar. Cayımıza göçmeğe sanıcı unğalını yenillikli ipoteka esasına satın alan cayımız için her ayda 8000 manada qoyup pulu geçirmeldiğini aittiler. Bu muqtar menin ve ayalımın aylığını qoşanını şonun sähil adrak bolyar.
Deyip Daşoğuzlu Lukman aytdı. Gürrünü edilen cay Daşoğuz şehirinden Hova menziline baryan qara yolun uğrunda tapqırlayın qurulyan yaşayış cay toplumunda yerleşer. Toplum 4 katlı cayların onlar çasından ibarat. Lukman'ın tasdiklamagyna göre mundan 1.5 yıl çemesi odal ol ve ayalı 4 otoglu cayı yenillikli ipoteka esasında 1.5 milyon manada satın aldı. Bu seri işte Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursunda 430 bin dolara qoloy, Qarabağdar nırhında 75 bin dolara barabar bolyarı. Cayın bahasının 25 götürümünü öyü satın alanımızda geçirdik. Qalan bölüğünü caya göçüp baranımızdan son 15 yılın devamında her ayda bankı geçirmeli ettiler deyip Daşoğuzlu Lukman belleyeri. Yönü olsunki 1.5 yılın devamında azık önümlerinin ve hizmetlerin epesli qımmatlandığına ünsü çekip, hazırki durmuş şertlerinde ipoteka tölüklerinin özlerini alada qoyandığını nıtayarı.
İpoteka tölüğünü geçirenimizden son her ay elimizde 1.000 manattan qorak pul qalacak. Onun bilen öy harajatlaryny kommunal tölekleri, çağların çykdyjylaryny tölemeli. Munun bilen gözaran aylanmak mümkin el.
Dip Lukman goşmaça gadanç etmeseler, heniz göçüp barmadyk öýlerinden çykarylmak töwekkelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny belleýär. Habarçymyz şular ýaly ýagdaýyň başgada onlarça maşgalanyň öňünde keserip durandygyny aýdyp, olaryň häkimetlerden jaýlaryň ipoteka tölekleri 30 ýylyň dowamında üzmäge mümkinçilik döretmegini soraýandygyny belleýär. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022 yılın 19. martında geçirilen inaugurasiya davarasında eden çıkışında her bir maşalanı hazırkı zaman öyü ya da cayı bilen üpçün etmegin özünün esası aladalarının biri bolcaktuğunu aydıptı. Onun kakası önkü prezident hazır halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov hem şol yılın fevralinde eden çıkışında gelecekte her bir maşalanın ayratin öylü ya da cahili bolcaktuğunu vaada verdi. Yönü ol bu maksatnamanın haçan durmuşa geçirilecektiğini aydınlaştırmadı. Hakimiyetlerin vaadalarına karamazdan Türkmenistan'da ilatın yaşayış cahili meselesi köp yıllıkların devamında yiti problemi bolmağında galyarı. Azatlık rayetlerin 1-2 otoğlu cahilerde ondan qurak adam bolp yaşamağı mecur bolyandığı ya da olorun çölün içinden bölünüp berilen mellek yerlerine hakimiyetler tarapından gaz, su, tok ve yol çekilmeyendiği barada ençeme gedek habar verip de. Şeyle de habarçılarımız yenillikli ipoteka esasında satın alan caylarının aylık tölüklerini vaktinde tölep bilmen cayları ellerinden alınan rayetler barada hem mağlumat verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan vilayetleriň arasyna atlaýan ýolgy otlarynyň arasyçylyk şertleri raýatlary kanagatlandyrmaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 9 dekabrda maglumat berdi.
Otlulardaky oturuşlar we ýatylan düşökler tagta bitinden dolupdyr. Mörmöjekler ýolgyçylaryň el goşlaryna, egin eşiklerine ýapyşyp, ýolgyçylar bilen bilelikde sewitleriň arasynda ýaýraýar.
Deýpir näçe Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu transport serişdelerinden dowamly peýdalanýan raýatlar soňky wagtlarda platskart we kupe wagonlarynaky düşöklerde mörmöjeklerin köpeleniňini aýdýarlar.
Adamlar öz öýlerine, myhmançylyga barýan ýerlerine bitdeşýärler.
Deyip yolosular aydiyar. Türkmenistan'a uatlı hizmetleri demir yolları açık görünüşlü paydarlar cimiyet tarafından yerine getirilir. Yurdun demir yol uloğları puğdağını Türkmen demir yolları agentliği göde uçuruk ediyar. Azatlyk Radiosu bir adaraların hiç kaysından resmi tesir alıp bilmeyar. Yönü yolosu uatlarının arasaçılık şertleri bilen bağlı havarlar demir yol infrastrukturosunun hiyeri bilen bağlı havarların yığcınlaşan pursatlarına gavat geliyar. Yanı yakına yurdun demir yol uloğumlarının kavir bölüklerinin çataçan suratları sosyal uloğumlarda paylaşılıp rayetler tarafından aralanıp masavatlaşıldı.
Raýatlar suratlary paýlaşmak bilen pudoga gözegçilik edýän döwlet emeldarlaryň ünsünü çekmäge çalyşýarlar. Olar pajygaly wakalar bolmazdan öň häkimetler bularyň öňüni alar diýip umyt edýärler.
Deyip şonu paytotta yaşayacan anemlik şertin Azatlyk Radiosu'nun havarçatına gurrun verdi. Şeyle problemler esasan çeste ütlerde göde ildi. Yönü havarçlarımız çat açan demir yol ulgumlarının paytotta olu yerlerde hem göde dürtülyanın aittiler.
Otluların içini dezinfekte etmek üçün, yağını ziyansızlandırmak üçün arasaçılık seri işlerini bölüp vermeyerler.
Deyipir demir yol pudoğunun işgara ediyar. Ol otlulur da kaladalı yağdaylar yaramaz arasaçılık şertlerini aradan ayırmak için öz mümkünçülüklerinin çeyekli olan onay ediyar. Azatlyk Radiosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan yol olsuların bir neçesi demir yol pudoğunun kevr işgarlarının bu yağdaylar sebepli hatta öz karındaşlarına demir yol hizmetlerinin peydalanmazlığı masavat beryaniklerine ediyarlar. Redaksi bu maglumatlar boyunca hem transport resmilerinin koşma için maglumat alıp bilmeyar. Türkmenistan'a sonki bir yıldan korak bağıt veri tautaviti yayra paytaut aşkavadın hem de sevit Dürün yaşayıcıları qan sorucu mörmöcöklerden ecir çekdi. Tahtı bütleri geçen ilin sentyavr ayına paytahtın mihman xanalarına hem peyda olup başladı. Noyavr ayına çağılır bağlarına tahtı bütüne qarşı görüşmek üçün eni atalardan pul terişteleri yığınanıp başlandı. Kopqatlı caylarda tahtı bütünü yok etmek hizmetlerini hödürleyen mahavatlar qoyuldu. Azatlyk Radiosu'nun havarçıları dekavr ayına bu jandarların Balkan vilayetine ağırlaşan onu xabar verdiler. Şonu devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına qarşı görüş hulluğu avazanın mihman xanalarına ziyansızlandırma işlerine giriştiler. Tom sayların aşkavatta Tautaviti yeni köpürüp başladı. Bunun iyi diyanı sentyavr ayına Türkkonmaşıda ve Avazı'da Tautavitine mengdeş mörmöcökler yayrap başladı. Aradan 3 ay çemesi vağıstan yerli yaşayıcılar ziyanlı mörmöcöklerin yolcu otlarının üstülen hem vilayetlerin arasına yayrayanın aydiyarlar. Demir yol pudoğunun beylik bir işgara da artık radyosunun havar setülen anonim sökbettörşükte yolcu otlarını dinavır Tautavitinin neleysem Keseli yayradıcı sıçanların, alakaların ve saçakçıların hem bardığına idiyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soň kepdelerde sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentine açaçan ýüzlenýän raýatlaryň gözgörtele köpelendigini synlasa bolýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giňeýran işsizligiň arasynda raýatlar prezidentden dürli meseleleri boýunça kynçylyklaryny çözüp bermegi soraýarlar. Bu aralykda yerli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri bu raýatlaryň köpüsini soraga çekip, öňkü tejribelerden tapawutlykda olar bilen mulakatly düşündürýär. Duruş işlerini geçirýärler. TikTok ve YouTube sosial ulgamlar arkaly prezident Serdar Berdimuhammedowa edilýän ýüzlenmeler köplenç arkadaşly Serdarym bize kömek edin diýip başlaýar. Raýatlaryň kömek soraýan meseleleriniň arasynda esasan ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi we giň ýaýran işsizlik meseleleri, ýyladyş ulgamlaryndaky näsadlyklar şeýlede gaz, tok ve elektrik üpçünçülügündäki bökdönçlükler bary. Noyabr ayynyň ahirinde elinde iksany bäwegini saklap, prezidente ýüzlenen bir denan jemaat hojalygy müdirliginiň gaz ve elektrik üpçünçülük edaralarynyň işinden şikayet edýär.
Ne gaz edara, ne tok edara, kömek etdirdi. Çağa çıklamız, ölüp gitmelim. Öýümiz gaty sowuk bolýanlarymyz, hiç kyly seredilen ok halkı. Şeydal deyip 20 milyonu şeydimize çelle aldırdılar. Gade darada hemme eşi temmedat bar bize veren aklı halkınızı. Kömevesin emmi kurallarımızı özümüz aldırdılar. 71 milyon çıkardık biz. Men imane çörek tapanı ayarım yarısın men. Kömevedim.
Dip Zenan Belliyer. Başka bir video yüzlenmede Türkmenistanlı Zenan yerli kaziyet idarasının işyerlerini adalatsızlıkta ve parahorlukta ayıplayar. 3 tane sütünü çüyren hükümet cayımı yıktım. Sebebi olaydı çağılarıma hopavan yardı. Sütünler dolu çüyrep cay çağılarımın üstüne yıkılır deyip korktum. Ama parahor kaziyetler sen hükümetin cayını yıkıpsın deyip beni korkudup sana karşı cinayet işini kozacak deyip öydeki emlaklarımı alıp gittiler deyip Zenan yurt yol başçısından kömek soruyor. Azatlıkta bu videoların haçan ve haysı sahipalarda çap edilendiği barada mağlumat bolsa da redaktör hopsuzluk aladalar sebeple onları məlim etmekten saklanıyor. Türkmenistan'da indi 7 yıldan qovrak vaqt veri devam edilen iqtisadi qiyinçilikların, giyin yayran işsizliğin, azıq önümlerinin ve hizmetlerin qımmatçılığının arasında ilatın durmuş şertlerinin güzören eklencinin yaramazlaşandığı barada Azatlık Radyosu'nun yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri değerli mağlumat beriyerleri. Yurtta ilatın cay üpçünçülüğü meselesi hem yıllar boyu yeti mesele bolmonda galiyarı. Yanıç seri işlerine bay Türkmenistan'da ilatın gaz, su, elektrik üpçünçülüğünde ve yıla dış ulgumunda böktünçlükler yığıdan yüze çıkıyarı. Azatlık bu barada izli izine haber veriyarı. Türkmenistanların prezidenti video yüzlenmelerini sosyal ulgumlardaki sahipalarında çap edyen, daşarı yurtların birinde yaşayan Türkmen rayeti, onların bu yüzlenmeleri etmeğine köplenç yerli idaraların rayetlerin arzlarını dinlep, onları neticeli çözüp vermezliğinin sebep bolyandığına yarı.
Menen prezidenti eden video izlemelerini sahipamıza çap edip vermeyi soruyan rayetler yerli hükümet idaralarının öz arzalarını dinlemeyenliğini yazıyan arzalarının barmalı yerine barmayanını aydıp prezident bilse çare görür diyerler.
Dip sosyal ulgumlarda bir neçe 100,000 followeri yani eğircisi olan Türkmen rayeti aytdı. Ol hopsuzluk aladalar sebeple adının efirde azalmazlığını sorudu. Levap velayetinin Türkmen Avat Şehir Hakimliğindeki çeşmemizin 4. dekabrda beren mağlumatını göre sonku dövür şehir yaşayıcılar tarafından hat üstü edilen yüzlenmelerin sahne hem epesli arttı.
Şehir yaşayıcılarının esas verdi subsidiyerlenen adı önlerinin yetmezçiliği, su, gaz ve tok üpçünçülüğünün izgiderli kesilme gülen varanşıklı. Etraf ve velayet hakimliklerine işleyen kardeşlerimiz hem çeyli yüzlenmelerin 2023-cü ilin dengestirilenini görünötün artanlığına aydiyarlar.
Deyip çeşmemiz aydiyarı. Bu aralıkta Levap'ta hopsuzluk işyerleri hat üstü bilen ya da sosyal ulgumlar arkalı prezidente yüzlenen rayetlerin köpüsünü soruğa çekip önkü tecrübelerden tapavutlukta olur bilen mülakatlı düşündürüş işlerini geçiriyerleri.
Son keptelerde mahkeme işgalleri tas öyünü gitmeni işleyerler. Olur internette öz ardını aitme olsun yurt yolbaşlarına yüzleniyen yaşayıcıları mahkeme bölümüne çağırıyorlar. Kızıklı yeri son kudur hukukluluk işgalleri olur bilen subordinasyonu saklayıp mülakatlı düşündürüş işlerini geçirmeye çalışıyorlar.
Deyip yerli polite bölümündeki çeşmemiz aitti. Mundan ozol adatlık yurtta nesal çağalarının sağlık becerisine niyetlep, sosyal ulgumlar arkalı ildeşlerinden hayır sahabat yardımlarını sorayan üpçünçlüğü pes maşgalaların hakimiyetler tarafından basışlara sezevar edilendiğini haber veripti. Hakimiyetler oları koşudurna içinde yurtta hüküm süreyen Baltiyar Durmuş'un keşfine zeper getirmekte ayıplaptılar. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden çolsanda milli hopsuzluk ministerliginden tesvir alıp bilmedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuun kısaanını geçirip otoryarız. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.